isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għum kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu?
Charles Wirep wara l-mikrofonu għall-darbohra nsemmilkom ninaqat ovvjament ma daw kolla li għadhom jiftakru li bdejna sena ġdida għedin fl-2024 u din it-tielet edizzjoni tar-raba' sensiela dan il-programm bis-saħħa tas-semmija tagħna ovvjament kompla allura nkomplu se jrid sa Ġunju hekk Alla jrid nistgħu ngħidu li llum se nitkellmu fuq suġġett illi ma jaqgħux f'moħħ kulħadd. Imma fl-istess ħin huwa topiku għaliex għandu x'jaqsam mal-identità u kif jafu ħafna semmija u qarrija tal-kotba tiegħi l-identità huwa suġġett tal-qalbi u dixxiplina li jiena inħobba ħafna. Biex nagħmel dan imma għażilt persuna partikulari ħafna hija Claudia Aloisio li hija koordinatriċi tal-istorja fl-iskola Giovanni Curmi fil-Higher Secondary n-Naxxar biex niftehmu u għadha kemm temmet il-masters ma l-Istitut ta' Malta ta' Studji Maltin u ikolli ngħid li nifirħilha għaliex ħarġet bl-unuri ma setgħu tiġib gradi aħjar milli ġabet u għalhekk nawguralek Claudia.
Nirringrazzjak.
X'inhu s-suġġett tal-masters tiegħek? Dan huwa l-identità fil-letteratura ta' tfal. Ħanibdew minnaw qabel kollox. Kif ġif moħħok is-suġġett?
Tajjeb, Charles, grazzi.
Għażilt it-teżi.
Grazzi tal-istedina. Jiena tinteressani ħafna l-letteratura ta' tfal għax ovvjament jiena nippubblika wkoll, nippubblika kotba tfal allura it-topik jinteressani ħafna. Mbagħad segwej dan il-kors li kien dwar identità, kultura u iddeċidejt li naqadhom flimkien. Ovvjament, mir-riċerka li għamilt indunajt li ma tantx qatt ingħaqdu lokalment flimkien u qed ħaniprova naqgħad l-identità Maltija, l-identità nazzjonali, ma xi ħaġa li nħobb, żewġ affarijiet li nħobb. Infatti l-identità u l-kultura jinteressawni għalhekk għamilt dak il-kors u tinteressani wkoll il-letteratura ta' tfal, qatthom flimkien kienet sfida kbira lija u ħadd pjaċir nagħmilha.
U riċerka sabiħa?
Riċerka sabiħa ħafna. Ġifieri.
U ħanaqbek fuqha dik ir-riċerka jiena, għax kif għadek friska mit-teżi u x'vera. Aħna f'dar programm nitkellmu qabel l-indipendenza mela żmien koloniali Brittaniku u wara l-indipendenza sal-lum, issa 60 sena din is-sena. Nistgħu ngħidu li kien jeżisti xi letteratura għat-tfal fis-snin fejn naf jiena ta' qabel l-indipendenza?
Il-riċerka tiegħi bdejni jaqisna mill-1930 l-ilem. Ma nistgħux ngħidu li ma kienx jeżisti għaliex dawn it-tfal kienu hemm u xi ħaġa jridu jaqraw. Jiġifieri.
Imma kienu jaqraw kitba lihom jew kitba tal-kbar.
Eżatt.
U jisimgħu dak li jisimgħu l-kbar.
Eżatt, kienu jaqraw kitba irrakkomandata għalihom, mhux miktuba speċifikament għalihom. Jiġifieri jekk kien hemm awturi li pruvaw jiktbu għal-gbar, mbagħad forsi raw illi anka il-livell jista' jinqara mit-tfal u mbagħad kienu jippreżentaw fl-iskejjel.
Għal xi ħrejjef pereżempju qed
nimmaġinaw. Qed niskellmu pereżempju eżatt għandek ġabra ta' ward li kienu jkunu ovvjament il-kotba tal-iskejjel, il-kotba tal-iskejjel għaliex mhux kulħadd kellu l-aċċess għall-ktieb.
Allura inti l-iskola.
Eżatt, ġifieri grazzi għal ġabra ta' ward inti għandek l-aċċess għal kulħadd. Issa dak ovvjament mbagħad tara li ġabra ta' ward kien hemm ċertu persuni inkarigati, allura dawk kienu jfittxu ċertu tip ta' letteratura. Dik ħa nitkellmu naħseb fuq aktar il-qudiem. U mbagħad kien hemm anke kitba għall-kbar li kienet interessa l-itfal, kif qed tajt inti pereżempju fuq ġganti, ħrejjef missirijietna, pereżempju, ta' dik l-idea ħarġet minn Gianfrancesca Bela della Descrizione di Malta. Sawa, kienem...
Għammorru ħafna iktar il-bot ħafna, ma il-bot iktar mis-seklu li għadda. Ġifiri
Gianfrancesca,
qed nitkellmu fis-seklu 17-18, għax da anka qablu probabbli kien ikun hemm min imqar parabola tal-Vanġelu ħa. t-interessa l-itfall kiku kellek taqrajilom, ġifiri xaġa reliġjuża kienu jisibu.
Akku. Għax imbagħad ovvjament l-iskos propja beda minn wara l-indipendenza, imma qabel kien hemm anke efforts individwali. Bħal pereżempju Giorgio Rumina, Giorgio Rumina infatti l-ewwel karattru li ġie preżentat l-itfall Maltin u Awċin. Kif iddedika?
Speċifikament għalih.
Speċifikament għat-tfal Maltin u Awċin.
U jidhir li daw kienu jidhru fil-gazzetti l-ewwel, ġifieri berqa għandu kun kienet berqa.
Akku, akku. U dak kien l-ewwel karattru letterari. Għarju għatfall, ġifiri. U ovvjament jinqaram il-gbar, ġifiri, il-gbar ħajħdu għos jaqraw u tfal u koll.
U koll. Semmejt punt, jisek għattum bat nitkelmu iktar tard, forsi ta' minn missum għall-ewwel. Inti semmejt li l-adulti kienu qed jagħżlu x'jaqraw it-tfal. Kważi kważi dejjem hekk jiġri, it-tfal ma jiksbux għat-tfal dejjem, xi kultant inħajruhom imma aktar adult jikteb għat-tfal li huwa talent partikulari ħafna bħal m'għandek inti. Imma fi żmien koloniali taħseb li kienu jimbuttaw l-identità Maltija iktar pereżempju mill-idea glorjuża tal-Ingliżi biex ngħidu hekk la konna qegħdin ngħixu taħt l-Ingliżi u kien hawn ir-re jew ir-reġina għalihom kienu l-ogħla l-iktar ħaġa superjuri ideali li tħares lejha x'in niftakar pereżempju l-missieri meta kont tfal jien fis-snin 50. Jekk ngħidu xi ħaġa għalih ir-re meta miet ir-re ibni miet ir-re. Dik ir-reġina tagħna. Ġifieri il-Maltin ta' dak iż-żmien kienu influwenzati ħafna minn kien fuqna. Di tidher fil-letteratura ta' tfal ta' qabel l-indipendenza.
Aħna diġà kellna Melita Readers, per eżempju, Wild Time, ta' Tom Menden, per eżempju, daw kienu diġa, ovvjament, jirriflettu identita' Ingliża. Issa, mat meta beda speċi ta' meta bdiet il-letteratura Maltija, permezz ta' Ġabra ta' Ward, per eżempju, kellek
persuni... Ġabra ta' Ward, ġaw nfakru n-nies, li kien isu textbook,
eżatt, compilation, eżatt.
Ja kompilazzjoni ta' kitbiet addattati għat-tfal.
Eżatt, akku. Emmanuel Benjamin Vella, per eżempju, kien inkarigat biex jisib il-kittiba li jikontribwixxu f'din il-kompilazzjoni u ovvjament wieħda mill-kriteri anka jgħidha George Mifsud Kirkob kienet illi jkunu mhux qed jgħidu xejn kontra l-Ingliżi, ġifieri ħa tara pereżempju każijiet fejn ikollok l-bandiera Ingliża l-ewwel artiklu. Umbat il-bandiera Maltija jew art twelidek kienet wara, per eżempju. Umbat jisna bdejna narawna għat-tiswija tagħha din il-ħaġa wara l-indipendenza.
Ekku, la semmejt li Libi Vella, x'kulħadd jafu hekk kien jiffirma b'dawk l-inizjali u x'vera, dak kien surmast ta' l-iskola primarja u kien ħobb l-Ingliżi bħalma kien ħobbu l-Ingliżi n-nies kollha li kienu jistudjaw l-Ingliż daw ġew konvertiti mit-Taljan l-Ingliż ħafna minnhom u għalhekk bdew jaraw li l-futur tal-pajjiż li kien għadu kolonja kien iktar l-Ingliż mill-Italjan, speċjalment wara t-tieni gwerra dinjija meta Mussolini tefanna l-bombi u l-Ingliżi profettaw ruhom li issa sirna iktar favur l-Ingliżi. Kellu il-famuża fil-textbook tiegħu tiegħu ta' oħrajn. Li ħares li r-reġina bħala pa int qatt rajt li r-reġina u xi ħlew tara r-reġina
ta'
li qabel kien ir-re. Jiġifieri u dal-ktieb dam fl-iskejjel ara kemm ħasel imħuħ ta' tfal inkluż lili għalkemm jiena meta kbirt ħassejta u fejza di, imma tant kien hemm tfal tal-iskola illi di konna nafu għablament, għadni niftakara jiena, ġifiri, da s wara.
U għed niftakar, ġifiri, kienem kitba bl-Inglis li diġa kienet għed tamel dan, per eżempju, kienem niftakar storja ħelwa on a British ship tal-Melita Readers. Mbagħad tipo meta bdejna nikbu bil-Malti jisna komplejna. Għalhekk mbagħad fir-riċerka tiegħi jiena bdejt ngħid li qegħdin naqra tard fl-iżvilupp ta' identità Maltija, għax l-identità jiena ngħidu kif inhi qabel l-indipendenza kienet identità jew Ingliża
koloniali.
Jew inkella jekk mhix Ingliża Taljana. Jiġifieri wara il-moviment għaw minn letterarju qisna li bdejna nilagħbu l-karti.
Pereżempju Trevor. Ftit snin wara l-indipendenza l-moviment għaw minn letterarju xi 67. L-indipendenza 64.
Umbat, beda jilab l-ewel karta Treverzara bil-kodba tijaw, kienet karta...
U konċetto, u affarijiet folkloristiċi kważi.
Ekku, il-pulena ta' d-def, umbat, di kienet karta ġifiri li jew ħadd tiġik tajba jew sa tiġik ħażina, għax Treverzara kien qed ipinġi u jikteb fl-istess ħin kollox waħdu, u ovvjament kif kulħadd jaf il-karta ta' Treverzara, il-karta li lab Treverzara għadna ngawduha sal-lum. Għaliex umbat kellu anke minn segwa l-eżempji tiegħu u ovvjament ħadet spinta. fil-letteratura, ġifiri mbagħad mis-sebgħin lem bdejna niċċelebraw l-identità Maltija u stajna.
Isu it-tatriq għall-modell li ħadd ieħor beda jkopjah u jużah. La semmejt Trevor Zara fil-waqt li nsellmulu minn hawn.
Insellim
l-istiedna tagħna wkoll fis-sens ilha jien niftakar li fl-1971 jien u bdejna sensiela tfal fuq it-television li kien jisima itra u nsemmejti Pinġi. Alla u kien jikteb il-ħrafa tal-ġurnata jew il-novella jew li ħafna drabi kien jivvintomu, u mbagħad ipinġihom ukoll biex jidru fuq it-television għat-tfal. Dak iż-żmien ma konniex nagħmlu l-animazzjoni stampa tiċċaqlaq, kienu jkunu stampa wara stampa, u ġieli kien ipinġi ukoll Michael Stroud li m'għadux magħna nsellimlu minn hawn ukoll għaliex kien bniedem bravissimu, kien jiġi fl-aħħar fl-istudio TVM. U żebgħa friska u qed ipinġi u eżatt kif jitlaq il-pinsel minn fuq il-kartuna biex jmur in-naħa l-oħra x'kellna żewġ kameras dak il-ħin, di tkun għadha ċappa sul kamera diġà ħaddita, jiġri tad-dar kieku kellhom ir-rieħa kienu jxommuha. Ġifi dawk l-isforzi li qed issemmi jint bdew ikkupjajnihom aħna għat-televiżjoni ukoll. Semmejt it-Taljani qabel ma mmorru lejn l-indipendenza. Inti għad kien hemm influenzi. Jew Taljani jew Ingliżi, kif kienet ġrajja ta' Malta mħabba l-kwistjoni tal-lingwa u kol. U damet sat-tieni gwerra dinja kważi żgur sewwa, kif għadna bil-bombi waqfet għal kollox. Sib xi ħaġa fir-riċerka tiegħek li aħna konna qegħdin nikkupjawhom l-Taljani fejna fjena l-kwistjoni ta' Pinokkio pereżempju da kienet tidher imqarf ġoġo rummina. Minħabba li Albert Cassola kellu influenza taljana żgur. Ġieli rajt xi ħjiel li kien hemm minn isujat nofstriq jieħu biċċa mill-Italja u biċċa mill-Ingilterra?
Għandek eżatt, infatti ġoġo rumina tara xebħ ma' Elis, ma' Pinokkio, pereżempju Tambellina, ukoll dik tiġri awtomatika il-ħaġa, fis-sens mhux qed nikkupjaw, imma inti tkun ovvjament influenza tispira ruħek, ikunu qed jagħmlu suċċess dawn huma all-time readers, jiġifieri minn tista' tieqaf taqrom, jiena qiegħed naqrom lil-uliedi dawn. Jiġifieri hemm xebħ, però mbagħad pereżempju fir-riċerka ħareġ anke kuntrast, pereżempju ma' Pinokkio, fej Pinokkio hija fil-verità hija storja tal-bidu ta' pajjiż miexi għal rieħu, bid-diffikultajiet kollha tiegħu. Jiġifieri fi żmien fej pereżempju l-Italja kienet qed tibda tiċċelebra l-identità tagħha, eżatt u tingħaqad u bid-diffikultajiet kollha li kellha speċi ta' bdiet it-triq tagħha, diffiċli kemm diffiċli. Malta konna għadna naqra żgħira lura anka pereżempju il-riċerka ħarġet li anka fil-Bask country fil-pajjiżi Baski.
Spanja u Franza.
Eżatt. Id-differenza kienet illi huma pereżempju anka jikdbu bil-lingwa tagħhom. U anka pereżempju ħrafa bħal Snow White, ipinġuhom bil-bere pereżempju.
Jaddottaw għall-lokal.
Eżatt, jillokalizzaw.
Ma naħsibx ikolna narawha.
Le, infatti l-kuntrast ħareġ li waqt li aħna konna qegħdin nagħmlu tar-Reġina dak eżatt kien 1940 fil-waqt li qed ngħidlek ta' Snow White kienet 1935, kważi l-istess żmien, l-oħrajn bil-bere u aħna għadna qed.
U bil-bere għal minn ma jafx il-bere famuża. Tal-Baski,
kienu
jinkwitaw ħafna l-Ispanja għażmien twil meta ma ġewx.
Element paratestwali li ovvjament jgħin il-kitba hemm ovvjament l-illustrazzjoni importanti sewwa fil-letteratura.
U la semmejta punt żgħir qabel nieqfu għal pawża żgħira, magħha kien hemm it-traduzzjonijiet hawnhekk. Ġifieri kellna każ semmejt il-Tom Menden inti pereżempju, li minn il-kittiba Maltina tfal kienu ħafna drabi sibuha faċli jaddottaw jew jaqilbu mill-ewwel dirett b'isem kollox. Jiġifieri min għamel Tom Menden ma ġiex moħħu jagħmel Gianni u Marija pereżempju, ħallihom Tom Menden
vera. Akku. U huma kienu it-topics kienu jkunu Maltin, imma ovvjament xorta b'dik it-toma Angliża, ġifieri anke l-illustrazzjonijiet kien hemm ċertu stampi kienu. Ta' Malta, dwar il-kultura Maltija.
Imgeżwa,
eżatt, fil-identità Ingliża, ovvjament li kienet tissupera l-identità Maltija.
Isfaru n-nuklati, l-lum qegħdin niddiskutu l-identità fil-letteratura ta' tfal. Maħna fl-istudio Claudia Aloisio li barra li awtriċi ta' dan it-tip ta' kitbiet ukoll hija wkoll koordinatriċi tal-istorja u fl-istess waqt għadha kemm għalqet master propju fuq is-suġġett li qed niddiskutu llum. Komplu isimgħu Isfar u n-Nuklar. Fit-tieni parti kif wetkom ħanitkellmu iżjed dwar l-identità fil-letteratura ta' tfal Maltin. Imma issa mill-indipendenza l-am. U maħna, Claudia Aloisio, se ta' jidinna propju xġara wara l-indipendenza. Kien hemm effett influenza fuq il-fatt li issa l-Ingliżi m'għadhomx fuqna biex ngħidu hekk direttament. Kien hemm xi movimenti li ġabu bidla barra traversara kif għadna li kien għadu kemm beda.
Kien hemm, Charles, kien hemm l-ewwel ċans tal-letteratura tat-tfal biex tiċċelebra l-identità Maltija. Infatti li bdew naraw kodba per eżempju fuq folklor, tradizzjoni, orrajt passat, ambjent, li bdejna qisna nieħdu nifs ġdid u nirriflettuh fil-kodba tat-tfal.
Ħarsu iktar madwarna fil-qrib.
Eżatt, eżatt. U konna qegħdin niftaħru bil-ħaġa, ġifieri l-ambjent insemmu tajjeb, il-folklor insemmu tradizzjonijiet sbieħ, per eżempju. Anka jekk jien nafhem ktieb fuq il-miliet insemmu kemm nifilħu tradizzjonijiet bħala ċelebrazzjoni ta' xi ħaġa ġdida li bdiet minn wara l-1979. Sawa minn
telqu. Qed tgħid anke meta telqu l-aħħar militari, bażi militari spiċċat minn Malta. Issa waqt li għaddejjin dawn il-movimenti, inti barra li semmejt l-identità per se, ma semmejt elementi ta' identità. U suġġett li llum qiegħed fuq fhom kulħadd huwa l-ambjent s'intendi. Rajtu li l-ambjent jifforma parti integrali mill-identità. Il-fatt li l-tfal qed tallimhom fuq il-fjuri, fuq l-annimali, fuq l-ambjent sabiħ li tibżalih mhux iżjed issa tħallas ir-reġina kif kienna ngħidu meta kellna fl-antik. Ħassejt li l-ambjent daħal bħala ingredient ewlieni fl-identità tagħna?
Iva, l-ambjent huwa element importanti, infatti, importanti għax tanġibli biex qed ngħid li l-folklor u l-istorja mhux tanġibli, imma huwa tista' taraħ, tista' tmissu, tista' tara kif qed jiżviluppa jew le. U it-tfal iridu jkunu biex jifmu l-identità tagħhom, iridu jifmu l-ambjent madwarhom, iridu jkunu jafuh qabel jistgħu japprezzawh. Di anka għala Treverzara fl-intervista li għamiltlu fl-istudio tiegħi, per eżempju, meta semmejna l-kotba tiegħu ħrejjef minn wit peprina, per eżempju, kien daħal vera fid-dettallu prova jurihom għalli l-istejjer kienu biex itwom gost, però fil-verità rrid nagħmel esibizzjoni sħiħa tal-flora u fauna Maltija.
Issa dik hija mistoqsija fi anfisha. Min beda jikteb għall-letteratura tfal Maltin baktar issa ħsus lokali, ġifieri jħossu vera li kien qed jgħallem fl-istess ħin, kien qed jeduka fl-istess ħin. Jiġifieri li tikteb dwar l-identità Maltija fil-letteratura ta' tfal fi anfisha hija metodu kif tgħallem.
Ekku ħafna u din narawa jiġifieri mis-sebajnijiet ħa ngħidu hekk sakemm qalep is-seklu l-aspett didattiku fil-kotba tfal kien aspett primarju, jiġifieri li inti tgħallem dejjem hemm il-morali, dejjem hemm talima. U din ovvjament issegwi r-riċerka li għamilna anka fejn tidħol l-Ewropa. Dejjem beda il-kotba tfal bdew b'dak l-element didattiku morali anka f'pajjiżi oħra. U aħna segwejna, ġifieri aħna kkupjajna ħanajtek, forsi konna naqra tard minħabba l-kolonjaliżmu, imma mxejna warajhom. U forsi qegħdin naqra tard imma ma jimpurtax la mixin l-identità nazzjonali imma issa ovvjament bdiet bħala ċelebrazzjoni tan-nazzjonaliżmu imma mbagħad tinbidel l-identità mhijiex xi ħaġa statika, ġifieri tinbidel tinnegozja kuljum biex niftehem u mbagħad ovvjament dik rajnija tiġi riflessa fil-kotba tal-qalba tas-seklu biex niftehmu.
Meta titkellem fuq l-ingredjenti tal-identità nazzjonali, jiġi f'moħħok li pereżempju l-itfal tiegħu l-idea fl-istejjer tagħhom li aħna gburin bla sedju l-kbir pereżempju. Dal-kavallerat kollu jew li l-Malti fit-tieni gwerra dinjija għamlu ħilitom biex jibżaw għat-territorju tagħhom għal volja gwerra ma kienx tagħhom. Imma jista' jkun li hawn min iqis dawn l-affarijiet bħala patriottiżmu tradizzjonali wisq, forsi l-antika. L-ingredjenti ġa semmejt l-ambjent inti li anka tikteb. meta tħares qed toħloq karattru, meta qed toħloq il-plots tal-istorja. Li modi kemm jibqa' parti importanti il-preżent jeżisti, il-futur issemmuh intom l-awturi tal-kotba tat-tfal?
Ekku, mela aħna ovvjament din l-għolet nirridu nispjegaw illi sissa sallum hemm nuqqas ta' kotba storiċi, b'element storiku. Sewwa issa aħna ovvjament il-kotba storiċi li niktbu issa huma differenti għaliex mhux niftaħru bl-assedju l-kbir jew bit-tieni gwerra dinjija dejjem l-istess topics prattikament anke dejjem hemm nuqqas għax dejjem jiġu rriċiklati l-istess kotba. Ok, l-istess kotba ta' sekli ilu. Għadhom sissa fliex kafef. Il-bqija mbagħad il-ftit letteratura friska biex niftehmu dik tiġi dik hija ftit, dik qatt irid isir xogħol.
Hemm irdu naħdmu iżjed.
Però li qed toġobni hi li meta qed issir kotba meta qed isiru kotba friski tal-istorja, qed ikunu naqra iktar b'moħħ miftuħ li aħna nkun nikkoreġu dak li għandna ħażin u din terġa' segwi r-riċerka. Ir-riċerka ta' kostruzzjoni ta' identità ġdida, deconstruction of national identity, ġifieri fejn qabel il-kotba pereżempju tad-Daniżi kienu jkunu biex infaħru, okej, in-nazzjon, mbagħad bdejna nikkoreġu in-nazzjon. Alright, fuq kapitalizmu pereżempju, kolonjalizmu. U aħna bdejnija kif qed lek qed innaqa' tard imma eħe pereżempju fil-vinkulari ta' Simon Azzopardi hemmhekk hi anke tispjega affarijiet kontemporani. Ġifieri anke tikkoreġi ċertu aspetti, ġifieri vera e ovvjament dawn jibqgħu favoriti daw it-topics tal-gwerra tal-assedju l-kbir, dejjem induru magħhom, imma mbagħad tispjega wkoll forsi xi difetti fis-soċjetà kontemporanja u allura tagħmlu iktar rilevanti.
Kważi kważi tikkundanna b'mod morali, imma mhux morali ta' ħażinu tajjeb għad-dritt.
Eżatt.
Imma pereżempju tikkundanna li aħna ma nibżawx għal postijiet ħodor li għad fatlinna fil-pajjiż minħabba l-bini bil-konkos, eċetera li għandna. Dawk qed tarhom fl-istejjer kurrenti.
Eżatt, qed nara anke kif jingħaqdu l-illustraturi pereżempju mal-kittiba biex joħolqu kotba bħal ta' Steve Bonello pereżempju u ta' Carmel Borch id-dar ta' faċċata pereżempju. Hemmhekk qed jingħaqdu dak huwa speċi ta' effort li qed jingħaqdu żewġ awturu x'jismu illustratur biex jagħmlu dan il-punt ta' xogħol.
Li jridu jaqalgħu.
Il-punt li jridu jaqalgħu.
Inti semmejt issa kemm daw l-awturi qegħdin jaħsbu fl-ambjent imma mhux l-ambjent fis-sens biex ta' siġar u fjuri u saqfar. Imma l-ambjent in ġenerali anke kif qed jaħsibha il-Malti. Imma semmejna traduzzjoni fil-bidu fl-ewwel parti tal-programm. Issa ġiet ukoll moda li jaqbdu ktieb ma nafx kemm għadha di għalhekk il-mistoqsija, jgħidulek jiena ħansib ktieb minn barra għandu l-istampi lesti bil-kulur, il-karta tkun lesta jew hekk mhux il-karta li naqas l-offset tagħha, kull ma rrid nagħmel naqleb il-kliem li hemm it-test biss. Tara ideja tajba di jew falsa.
L-ispunt ta' teżi tiegħi kien propju għax kontet nara ħafna traduzzjonijiet isiru, ġifieri tittara l-fejn qed isiru ħafna traduzzjonijiet anke naħseb jiena tiġi irħas anke l-pubblikaturi li ovvjament ħallas l-illustraturi. U
wetturi prodott superjuri għax għandek il-full color biex ngħidlek lest u mħallas u lest.
Għalkemm ovvjament prodotti oriġinali ta' Malta ovvjament xorta jkollhom l-istess jew anke livell tajjeb ħafna ta' illustrazzjonijiet, però jiġi iktar qoli u aħna ovvjament is-suq huwa żgħir. Ovvjament xorta huma parti mill-letteratura Maltija, it-traduzzjonijiet mal-Malti.
Imma qegħdin daw jittrażmettu l-ħsieb tal-identità lokali tagħna.
Għax imbagħad diffiċli ovvjament tittara inti jekk inti ħaddaħħal elementi.
Barranin. Fistampa mqartara dar biż-żurżieqa fuq.
Eżatt, imma jekk imbagħad ħadd tipprova tisforza l-elementi Maltin ħadd itlef anke sens tal-istorja, allura ma jtiżvel toħroġ bi prodott oriġinali. Infatti jiena sissa inħobb nikteb iktar oriġinali milli nittraduċi, però ovvjament ma jnaqqas mit-tradutturi kollha li jkunu qed iżidu mar-repertorju Malti.
Dik hija importanti issa ngħidlek kelma wkoll fuq dak li ħloqt inti, ma qabelx taqt niftakar fil-karattri. Meta ħajna fejna fien wara l-indipendenza bdejna naraw karattri Maltin jitfaċċaw fl-istejjer bħal Ġoġo Rumjena semmejtu inti kunċettu Marinton pereżempju, jiena kont innotajt li ħafna minn daw il-karattri kienu għadhom wisq marbutin mal-folklor. Sawa, illum ma jsemmux nies ħafna Kunċett, Marinton u Ġoġo, itik l-ideja ta' ambjent tal-bdiewa, per eżempju, jew s-sajjeda, jew r-raħħala. Imma mill-banda l-oħra, it-tfal tal-lum għandhom smiħijiet differenti, xi Klinsmann,
jew xi
Xanaja. Jiġifieri, għal daw adattajna l-ismijiet tal-art tal-karattri biex ikunu iktar jirriflettu dak li hemm illum, alla volja ma naqbilx li jagħtuhom daw ħafna smijiet li ma jagħmlux sens nġibuhom għax rajnihom fil-film jew fuq it-television.
Klera Sopardi, per eżempju, nselmilha minn hawn, hija awtriċi importanti Malta moderna u
fil-nexxiet.
Irnexxiet ħafna u fl-intervista li għamilt il-attezi u kol bdit tajli li anka l-ismijiet u taħseb ta' zero ma' posta biex u matfall jirrelataw maħħom tal-lum. U Klera Zoppardi mbagħad li għamlet differenti illi aktar milli tiċċelebra n-nazzjon aktar qed tipprova iddaħħal żewġ temi għandek pereżempju t-tema tal-ktieb però mbagħad indirettament. Sewa, bil-mod tagħha kif tinqala tagħmel Kler qed tgħaddi messaġġ pereżempju jinnaf kontra r-razziżmu, kontra ħafna overhunting pereżempju jinnaf tagħmellek it-tema tal-miliet mbagħad fil-verità tiddiskuti s-solitudni jinnaf tiddiskuti anke xi ħaġa li kienet ħasdet in-nazzjon pereżempju meta
ovvjament
eżatt
sparaw
il dak il-fjamingu pereżempju. U eħe, u allura qed ittihom it-tfal storja interessanti imma mhux etnik quota riċerka barranija e Garden of Delight li inti ħadd taħżdek naqra it-tik qisha reality check u inti tipprova le, eżatt, inti tipprova tbiddel li dak li jagħmlek Malti. Ġifieri jekk hemm xi ħaġa ħażina li qed tagħmlek Malti li inti tista' tirranġa, tinnegozja inti, u inti l-identità Maltija hija xi ħaġa li dejjem qed tibnija u dejjem qed tagħmilha għall-aħjar.
Il-veri futur iżu moħna misri għalli għabadna triq tajba.
Għabadna triq tajba saħan sitra għet nindirizzaw krizi u koll, krizi differenti per eżempju, anka bil-mew tal-ġurnalista per eżempju, għet nħorġu kodba tfal u għet ndawruhom bil-Malti, ġifiri, eħe, it-tfal iridu jinħasdu. Naħseb jien li f'dan is-seklu 21, iva, it-tfal iridu jinħasdu. Jinħasdu biex jibdlu għall-aħjar, biex inti tkun fiċ-ċentru u tagħmel id-dinja ta' madwarek aħjar. L-identità tiegħek aħjar.
U b'dak il-kliem preċiż u fl-istess ħin biskop kif għadha kemm qalitu Claudia Aloisio, l-infakarkom hija koordinatriċi tal-istorja fl-Higher Secondary Giovanni Kurmi u fl-istess waqt għadha kemm qalqet id-digri ta' master propju fuq l-identità Maltija fil-letteratura ta' tfal nagħlqu l-programm u nawgurawlek Aloisio, anki fil-kitbiet tiegħek għax naf li inti l-kitbiet tiegħek imfiċċa wkoll. Nirringrazzja lill-redent Abdilla għall-assistenza teknika u minnaħa tiegħi Charles Wiereb nagħmel appuntament għal ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa.